Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħut mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna qegħdin nitkellmu dwar il-biografiji u llum għandna biografija xi ftit differenti għaliex kif qegħdin naraw anki dan il-ġeneru hemm anki l-possibilità ta' espansjonijiet hemm possibiltajiet differenti wkoll. U llum se nitkellmu fuq storja ta' tfajjel nista' jgħidu ta' xi ħadd li miżżajr hija l-istorja ta' Juan għandi miegħi lill-Fader Erik Kakija, l-awtur tal-ktieb Juan il-Ħallil tal-Qlub. Fader Erik huwa Salesjan huwa surmast tal-Kulleġġ Savio, ilu 20 sena nista' ngħidu f'din il-ħajja tas-Salesjani, 11 sena saċerdot u kien jaf ukoll lil dan it-tifel u għandna din l-istorja li fader irrid ngħid huwa ktieb żgħir però ktieb mimli emozzjonijiet, ma nafx għaliex forsi xi misma d-dinja ta' tfal, imma mhux ktieb li taqrah u jgħaddi, imma tħalli anki xi ħaġa fik ċerta kommozzjoni. Ħanibdew minn hawn, min kien Juan u x'inhi l-istorja tiegħu?
Tajjeb, prima grazzi tal-istadina, min kien Juan, Juan kien tifel normali, ġifieri kull min jafu, jgħidlek li kien tifel mim li ferħ, kien tifel li ħobb jiddeverti, tifel li ħobb ikanta, tifel li ħobb l-sports, speċjalment il-futbol, tifel li tela f'ambjent anke ta' familja ħansieħlek tradizzjonali, ġifieri nannit li kienu part integrali minn ħajtu, anke sat-tmiem tiegħu, ġenituri familja komuni, ta' fejn timrar ħafna ħsejjes imma familja normali. U ħessa bih ta' Juan li naħseb dak li kien ordinarju tal-anqas fl-opinjoni tiegħi jew fl-esperjenza li kellem hija u spikka b'mod straordinarju. Hemmhekk forsi fejn Juan allura ma jibqax tifel komuni għaliex l-esperjenza tiegħu tkellmet volumi. Il-ġesti tiegħu riflessjoniet li kien jagħmel l-approċċ lejn il-ħajja li ċerta sitwazzjonijiet minkejja l-età tiegħu hemmhekk kienet tispikka li kien hemm xi ħaġa li kienet tmur lilin mill-età tiegħu. U hemmhekk fejn ħassejt anki jiena l-bżonn li kif qed inti l-emozzjonijiet anki jiena li għaddejt minnhom b'xi mod xtaqt li ħanejtek ikunu msens li f'dan it-tip. Tifkira tiegħu ta' dan it-tifel il-titlu tal-ktieb huwa il-ħallil tal-qlub għaliex propju ma' kull min intqajt kemm f'ħajtu u anke wara mewtu kulħadd jgħidlek dat tifel serqa' li qalbi. U kien tifel speċjali proprju f'dan ir-rigward illi kif qed fil-bidu affarijiet mill-aktar ordinari għamilhom straordinari. Għalek naħseb eħek nħalli.
Iġġara l da, marat x'kienet l-esperjenza tiegħu?
Iju, Juan sakemm daħal fil-kulleġġ tagħna fil-Fulmuan kien student normali, minn li ħajja, tant il-lett pjuttost elevat, jiġifieri maħbub mill-familja tiegħu. Xtaq ħafna li jidħol fil-kulleġġ tagħna meta kien hemm l-open day li ssir kull sena, dak iż-żmien is-sistema kienet it-tfal jidħol b'eżami, għadda minn ġieta qudiem net fil-fatt u beda l-ħadd tiegħu regolari. Fil-form 1, fil-form 2, verament, marat, ħarġlu tumur frasu, kien tumur pjuttost qawwi, violenti, u bil-mod il-modan it-tifel beda sejlu anke f'saħħtu. Bħal ħafna pazjenti oħrajn illi jmissu mal-marda tal-kanċer, kellu jgħaddim it-terapija kemm Malta, kif ukoll barra minn Malta, però kien għadu tifel żgħir, qed nitkellmu fuq tifel ta' 11-12 sena. Allura, hemmhekk ukoll tispikka t-tjubija ta' ommu pereżempju kif tipprova tuża metafori biex tispjega dan it-tifel x'hemm ħażin ġo rasu, x'hemm ħażin għal fejn qed ikollu jitlef l-iskola. Kien tifel li tilef sewa sew ħabbek ħafna ħin mill-iskola għaliex imbagħad hemmhekk jagħmel żmien twil fuq minn 6 xhur fil-fatt l-Ingilterra għall-kura hemmhekk. U anke hemmhekk Juan spikka bħala ħallil tal-qlub, għaliex interessanti fil-ġrejja tiegħu mhux biss issa bħala student, imma anke bħala pazjent, ħafna persuni li missew miegħu baqgħu milquta bil-mod kif ħafuq spalleh biex ngħidlek din it-traċedja, ħansejħilek. Il-ħolm kollu tiegħu baqa' joħlom fih, baqa' jinsisti fih. Ovvjament, ta' fint il-familja tiegħu tipprova kemm jista' jkun tkun preżenti hemmhekk għalih. Juan wara tul mhux qasir insomma ta' żmien irnexxielu ifiq, però ovvjament it-tobba qalulu nibqgħu nimmonitorjaw biex naraw daqsxejn l-affarijiet kif jiżviluppaw fil-fatt qalulu li il-probabilità li fizmin sena jirġi jitfaċċa l-kanċer jiemmek, b'dak il-kas tista' tkun fatali. Fil-fatt, sena niqes ġimgħa pratikament, mara l-testi ħoru sfortunatament konna waqt niftakar staff meeting tal-għalliema fejn irċevjena telefonata li ħwan irreġġa' tfaċċalu it-tieni tumur effettivament imbagħad waslu anke sal-qabar.
Hija storja traġika bla dubju ta' xejn. Għaliex imma ħassejt li għandek tiġbara fi ktieb, għaliex bla dubju ta' xejn minn storja bħal din wieħed hemm xi jitgħallem.
Iva. Ħanilek żerġu xi ħaġa li timpressjonani jiena li ħwan f'din it-traċedja xi hija traċedja kif qed tgħid inti qatt ma waqa' ħażin. Qatt ma ħassu l-miskin tas-sitwazzjoni, anzi, kull min kien qed jipprova juri daqsxejn empatija miegħu, ta' fimti hu min ifisdu mod, min juri ħlewwa mod ieħor, kemm mill-għalliem u mill-familjari minn sħabu, qisu kważi kważi rrifjutaw. Fis-sens qatt ma rid li jkun qiegħed hemmhekk japprofitta mis-sitwazzjoni. U kien f'din it-traċedja fejn naħseb ħarġet iżbuħija u ħareġ il-kobor ta' dan it-tifel. Illi kien hu li qed imiss il-ħajja ta' ħadd ieħor, il-kliem li qed jgħid, ċerta frażijiet li kien qed jgħid, jiena kif qed ukoll fil-ximkien f'dan il-ktieb, neħna żardaniet illi għalija kien qaddis modern. Jiġifieri persuna illi taf inti minn traċedja jista' jdawra f'opportunità b'ħafna ottimiżmu, b'ħafna ferħ, però wkoll serenità li jista' jkun illi jitmim huwa wkoll fil-qrib, jiġifieri kien hemm ukoll elementi ta' biża', li ma nixtieqx ngħid li dan ma kienx qed jibżgħ xi mument jew ieħor. Għalfejn il-ktieb. Meta jien kont qed nisma' dwaru u anki hu ċerta esperjenzi li kien qed jgħaddi minnhom jien kont preżenti miegħu inħoss li kienu esperjenzi profondament spiritwali. Darba se jaħtlu qed nisma' ħalk min jaf jekk forsi niġbru bil-miktub l-esperjenza tiegħek. U naddu għal sħabek anke bħala mudel ta' kif tgħix il-marda. U ħwan illi hu stess irċieva ħafnajnuna minn Putinu Kers għalli bil-qalb kollha basta jekk ħanamlu xi ħaġa jekk ħajkun hemm xi qliħ imur kollu għal-jum. Tifhem? Però meta jiena kellimtu kien ħabta ta' Novembru, Ottubru Novembru, Diċembru ta' wara ħwa miet. Allura jisu ħassitni kważi midjun leħ l-ewwel qabel kollox illi ix-xewqa ħanitek li qsamt miegħu u kien ħerqan li kikun għamluha biex isir il-ġid mhux biex jidheru, ħassejt nifidmi li nagħmilha. Meta fil-pritka kelli naħseb l-ikbar funeral u litqa' l-funeral ta' ħajtis issa kien propju l-funeral tiegħu għaliex kien propju lejlet il-Miliet. 24 ta' Diċembru ironikament il-parroċċa ta' Ħalaġa kienet mimli jarmar għall-Miliet u hemmhekk għandek il-funeral ta' tfajjel għaddej. U meta ċennajt.
Suppost u għilat iħor.
Meta suppost u għilat iħor, kienet pjuttost moment daqxejn ironiku jemmek. Fil-pritka għamil taċċen għal din ix-xewqa li jiena uħwan kon naqsamna fl-imkien, ħadd ma kien għadu jaf bija, u għet, ok, tiqaf hemmhekk din ix-xewqa, però l-inkoraġġiment u l-għajnuna li sibtu wara minn nies illi aħna ngħinuk, aħna nagħmlu l-istampar, ngħinu kien hekk mewġa ta' nies illi joffret l-għajnuna tagħha biex propju l-ħajja ta' dan it-tifel mhux biex tinkiteb imma biex tibqa' ħajja. Bħala mudell anki għal żgħażagħ oħrajn fi żminna.
Il-fatt inti l-prit kam konkludejt imbagħad fil-ktieb. Fader, forsi punt ieħor li anke forsi nixtieq noħroġ għaliex ovvjament. Anke inti stess tgħidha ma kienx faċli biex wieħed jibda jikteb dan il-ktieb. L-ewwel kapitlu inti tgħid li bdejtu tieqaf tibda u tieqaf tibda u tieqaf. Għaliex kien hemm din il- Dan writer's block, x'naqbad ngħidlu.
Kien blog, għaliex meta biex ngħidlek ħadd dan il-commitment li nagħmel din il-kitba, bdejt nirrealizza li hawnhekk quddiemi għandi storja ta' tfajjel li miet ta' 14-il sena. Jiġifieri diġà naħseb tikteb biografija ta' xi ħadd li miet ta' 80 sena għandha wkoll is-sfidi tagħha, x'impostazzjoni ħadd tiegħha, minn fejn se tibda, x'inhu lan tagħha, ħseb wara wieħed fejn mill-aspett ta' kontenut diġà jien kont limitat ħafna. U forsi dik kien l-ewwel biex ngħidlek l-ewwel biċċa xogħol diffiċli li ħassejt kelli nirbaħ. Sakemm minn bagħad qed tinixtieq li din tkun iktar mill-istorja mill-rakkont kronoloġiku ta' ħajja ta' tifel li allura hija pjuttost żgħira, limitata, komuni, tifhimni, xtaqt nislet propju dak li jien ħassejt li spikka kemm fil-ħajja tiegħi meta kont qed nintaqa' miegħu u anke mill-esperjenza li ħadd ieħor qasam miegħi. U meta bdejt nitkellem, bdejt nsib li nnifsi li kważi kważi ħansiħlek kien anke mod terapeutiku għalija, kif naċċetta l-fatt li l-mewt hija kif anke fuq iż-żgħar. U li l-mewt is-seħħ anke fuq iż-żgħar. U allura x'qed tkun opportunità fejn dawk li forsi l-ħajja tagħhom hija xi ftit frivola jew kellha l-idea naf ta' żgħażagħ mimlien enerġija ħajja ħolm li l-mewt hija x'imkien l-hemmhekk, x'imkien il-bogħod, x'imkien għall-anzjani. Eżattament. Effettivament, sfortunatament mhux il-każ. Jiġu tista' taħsad meta tiddeċidi.
Tippermettili nagħmlek nar mistoqsija skomda kieħbok. Bħala saċerdot, imma t-esperjenzaw għal-krizi tal-mewt, fis-sens l-effett li tħall il-mewt, aħna dejjem għal-muna u xek, li l-mewt hija it-triq għal-ħajja eterna, it-triq għal-ħajja li jmiss. Imma Assis, jgħaddi minn dal-kriżijiet ħansejħulhom hekk li jgħaddi ċikku l-poplu li jiena ma naċċettax li mit missieri jew jiena ma naċċettax li mit it-tifel tiegħi. Kif jgħix għal-mewt Assis? Et namdel mistoqsija anki brafta mbagħad mal-ktieb.
Preċiżament u kif qed tgħid epifna, naħseb dak kif jirrifletti fil-fatt indirettament dell-esperjenza tiegħi li quddiem ċerta mistoqsijiet quddiem il-mewt dan it-tfajjel jiena waqgħet fi kriżi. Tibda tgħid dan it-tfajjel m'hemm li enerġija, m'hemm li potenzjal. Kellu l-ħolma li jsir kaptan tal-vapuri ma tidħal il-kulleġġ tagħna u stess kien fi klimu jgħidha u ntqajf mal-mulien biex insir kaptan taż-żgħażagħ. Ara tibda tgħid f'kuntest fejn role models naqsu. F'kuntest fejn forsi żgħażagħ li jikkunsidraw il-ħajja reliġjuża jew saċerdotali naqsu. Iwa propju l dan kellek tieħu?
Kien matur dak tifel ukoll.
Kien matur ħafna għall-età tiegħu anke l-esperjenzi li jagħmel. Però hemm biex iweġġeb il-mistoqsija tiegħek iva saċerdot jgħaddi mill-kriżi. Is-saċerdot jgħaddi minn dak il-mument fejn ħan nitkellem għalija tal-anqas fejn kull il-mument fejn dur lejna ngħidlu taf x'qed tagħmel? Jekk taf x'qed tagħmel prova spjegali u nsib sens dak li l-esperjenza qiegħda turi. Għaliex hemm momenti hemm ġrajiet fejn tgħid ma nafx waħda mill-kriżijiet li s-saċerdot ħabba twiċċu magħha pereżempju, li inti għandek djar tal-anzjani bl-ikbar imħabba lihom s'intendi, xi ħadd li jilu fiq ta' sodda xar snin ma jistax jiċċaqlaq. Forsi mill-lenti jinaf utilitarian tal-ħajja tal-lum tgħid dan għadda żmienu, u mbagħad imutlek missier ta' 30 sena u ħalla warajh tliet tfal żgħar. Minn dak l-aspett tgħid għaliex dak u mhux ieħor. Li jiena nsib però mbagħad biex ngħidlek soljef fija mhux li nifhimax esperjenza bħal din tibqa' mill-aspett human ma tagħmilx sens. Tgħix bil-misteru li tgħid għaliex kellu jseħħ, però seħħ. Allora forsi s-soljef huwa meta tara nista' madwaru li pereżempju resqu aktar flimkien. Meta tara persuni li kienu probabbilment qed jaqbdu triq ħażina u tgħid dat-tifel probabbli qas sefax wara mewtu missom. B'xi mod ġibdilhom l-attenzjoni allura tibda tgħid il-mewt tiegħu mill-lenti ta' bniedem ma tagħmilx sens. Imma b'lenti aktar profonda, kważi esistenzjali, tibda tara ħafna aktar ġrajiet ta' persuni qed jintmissu mill-esperjenza tiegħu qed jinfetħu għal dik li esperjenza tal-ħajja, l-misteru, għat-trascendent. Persuni anke fi kriżijiet, pereżempju, persuni li kienet fil-funeral tiegħu kien ilu ħafna dej fuq droga. U meta ntebaħ kemm il-ħajja hija prezzjuża u li dan ħwan ma kellux umanament ċans jgħixha, dan bniedem waħdu mduna daħal fih nifsu qal jien kattif tiegħi nnifsi.
Qed naħlija l-ħajja.
Qed naħlija u kien il-funeral tiegħu ironikament illi ta' ħajja ġdida l dażażuh li waqaf anke komplet nissegwi ftit il-każ.
Jiena fil-fatt naf familja li kienu l-aħwa mifrudin, però mit wieħed mill-aħwa, però b'xi mod dawn fil-marda tiegħu reġa' kulħadd ingħaqad.
Veru.
U wara l-funeral kif qed tgħid inti reġa' bdiet il-ħajja bħal qabel.
U hemmhekk fejn
anke din l-attività kera wkoll tista' tħalli effett pożittiv. U naħseb dan huwa wkoll il-messaġġ tal-ktieb tiegħek.
Iva, jiena pruvajt ikun ħares daqsxejn lejn din l-esperjenza li flok nieqfu biss nanalizzaw sitwazzjoni umana li ma tantx hemm xejn dwarha, ħlif li tbaxxi rasi qudiem il-misteru tal-ħajja u l-mewt. Xtaqt bil-mod il-mod kważi anke jiena biex ngħid hekk inħalli l-qarrej sa ċertu punt jidħol anke fil-qalb tiegħi fuq l-emozzjonijiet ta' bniedem li huwa wkoll saċerdot li forsi hemm xi ftit forsi l-dejja taf inti errata ngħid jiena li għax il-qassis allura m'hemmx l-umanità jew m'hemmx dik il-qalb jew tifhimni u anke l-kriżi li wieħed jgħaddi minnha sakemm jomot din ir-realtà u jgħid din rridha tagħmel sens għax l-opxi l-oħra hija li tkun kriżi.
Fil-fatt li tinsaqsik ukoll, li ma Fader Erik qed jikbu tal-ktieb? Fader Erik is-Surmast ta' Juan, Fader Erik il-Qassis, Fader Erik id-Direttur Spirituali, Fader Erik ir-raġel uman fl-aħħar mill-aħħar.
Interessanti. Jien naħseb ftit minn kollox, però naħseb jien tal-anqas u anke ħana bħala Salesjan insistu ħafna dwarha, illi ma jistax ikollok l-element kollu tad-divin jekk li hemm hemmx rispett lejn natura. Inutli jiena nagħmel mixja spiritwali jekk qiegħed nitraskura li jiena bniedem uman bl-emozzjonijiet bil-qalb bil-kriżijiet tiegħi. U bil-maqlub nista' nkun effettiv ħafna fil-Ministeru tiegħi jekk il-bniedem li jiena jien huwa biex ngħidlek san bl-aktar mod possibbli. U allura naħseb l-ewwel ma joħroġ huwa qerik il-bniedem illi qiegħed jiġi biex ngħidlek qed jiltaqa' wiċċ imb wiċċ ma' qerik is-saċerdot u dawn iż-żewġ persuni ħansejħilhom hekk qegħdin f'kunflitt għaliex ħwan ħoloq realtà illi waħda donna ma tagħmilx sens mal-oħra. Tifhem? Eħ naħseb xi ftit minn dawk iż-żewġ elementi kważi kważi wieħed anke kif llum inħares lura jien il-kidba stess jisu qerik il-bniedem illi kultant wennes li l-erik is-saċerdot u erik is-saċerdot jipprova jagħti risposta fuq livell spiritwali li l-erik il-bniedem fejn ma jistax isib sens. Din ir-realtà fejn kultant wieħed isib lilu nifsu libes kpiepel differenti ta' awtorità spiritwali, uman, allura qed jipprova jaqgħodhom flimkien f'ċerta armonija.
Għax anke b'mod tradizzjonali mhux hekk suppost il-kap ta' skola jgħid fuqek. Mhux. Forsi nsaqsik ukoll kemm ikkontrollajta l-emozzjoni fi ktieb bħal dan, għax nidwa kif inhi. Bħalma tinti fil-bidu tal-programm dan mhux ktieb sempliċement li qed nirrakkuntaw l-fatti kronoloġiċi, mhux sempliċement il-ħajjes mar hemmhekk, kellu dawk is-suġġetti, kien iħobb immur id-dottrina, kien abbati, kien inti imxejt ħafna iktar minn hekk titkellem dwar il-marda tiegħek ovvjament. Imma allura kemm kien faċli biex tikkontrolla l-emozzjoni tiegħek għax. U terġgħu tgħid jekk tippermettili meta tkun involut direttament fl-istorja u x'hekk.
Veru. Jiena naħseb l-emozzjoni ħanitek għasaf kif ħawiġbu biex ninftijem, fis-sens il-ħafna emozzjoniet li kien hemm naħseb iktar mill-li kkontrollati ħarġu naturali fil-kidba. Kien hemm perjodu twil fejn jiena ma stajt nikteb xejn u f'moħħi kien kollu jberren il-fatt li isma' jien ikkummettejt ruħi għal din il-kidba. Ma mill kuntratt ma ħadd, imma naħseb aħjar ma onorajtx kidba milli bdiet inħossni mhux qed nonora lil ħwan. Qed tifhem jiġifieri? U allura il-mument fejn ħassejt illi nista' nibda nikteb, kont qed nagħmel pereżempju tliġuma twieqaf, jiġu jumejn, u nagħmel mill-inqas sa xahar sigħat għaddej kuljum bla ma nieqaf, allura kien kważi bħal xmara għaddejja li naħseb l-emozzjonijiet ħarġu hemmhekk, iva, l-enerġija li bdejt ngħid ara qed tinni niffoka. U allura li pprovajt nagħmel ukoll huwa jekk wieħed jipprova jorbot daqsxejn daw il-ġrejiet flimkien, x'inhu dak il-pattern illi sawru ħwan bħala ħwan, bħala persuna unika u repetibbli. U hemmhekk allura stajt naraw ukoll il-persuni kollha li b'xi mod jew ieħor kellhom xi jaqsmu miegħu kif ġew influenzati mill-ħajja tiegħu inkluż jien, inkluż l-esperjenza tiegħi stess miegħu.
Kellek bżonn li tiġbor informazzjoni dwaru dat-tifel li titkellem ma' nies dwaru jew mill-iskola kellek biżejjed materjal ħanajtek ta' esperjenzi biex jista' tikteb il-ktieb.
Le, għall-bidu fi fatt l-ewwel problema li sibt qed jiena fuq dat-tifel fil-verità ma naf mhux ma naf xejn. Kelli grazzi ħanajtek kelli ngħix l-esperjenza miegħu fl-aħħar sena u nofs ta' ħajtu. Allura sirt naf biex ngħidlek is-sustanza tiegħu bħala tifel, il-kobor tiegħu fiċ-ċokon tiegħu. Però mbagħad mill-aspett ta' storja ma kont naf ftit li xejn ħanajtek. Allura naħseb l-ewwel sors fil-fatt kienu l-ġenituri tiegħu. U anke hemmhekk ħassejt niskomdu ħafna x'inha kont naf illi li ħanitlob taf inti xhur wara mewtu. L-omm u l-missier jirrakkuntaw anki għamiltulom sensila ta' mistoqsijiet ta' kurizita, niprofa nifem dak li ma' stajċ nifem. Kont konxu koll illi qed niftaħ pjanga l-ġenituri tiegħu, u l-għamek kont ftit skomdu sa' fejn nista' nasal, pero huma dejjem hemm xi wkoll dell-esperjenza tiegħu bħala telfa s'intendi, pero wkoll bħala dak it-tifel li għadu magħhom, li għadu qed jinkoraġġihom ikomplu l-missjoni li huma seta' x'jagħmel. Allura hemmhekk fejn azzardajt biex ngħidlek nistedinhom jagħmlu din l-esperjenza. Blew bdejt minn hemmhekk. Imbagħad meta rid nislet aktar il-qofol tal-ħajja tiegħu lejn it-tmim tagħha, hemmhekk dort fuq sħabu li kienu l-iskola fi klassi tiegħu u anke xi għalliema. Fl-istess waqt bdew ġejjin esperjenzi li ma bdejtx infittex. Meta bdiet mixja l-kelma li dan
tibdur eżatt.
Allura kien hemm xi nies oħrajn li offrew anke l-kontribut tagħhom. Fil-fatt l-istedina li għamilt il-President Emeritu George Abela li jagħmel id-daħla ta' dan iktieb ġiet propju minn hemmhekk għax ukoll minn dawk illi ħassu verament mil-qut mil-ħajja ta' dan it-tifel meta fil-presidenza tiegħu kien mar Londra jara l-pazjenti bħalu.
U kien iltaqa' miegħu x'hekk.
U iltaqa' miegħu hemmhekk kitba verament interessanti fuq l-idea kollha tas-salib. Kif dak it-tifel jara s-salib u kemm aħna nistgħu nerfgħu s-salib tagħna. Aħna ħsibna kienu s-sorsi ħanejtek prinċipali minn fejn ġbart l-informazzjoni. Imbagħad ġbart ukoll mill-esperjenza tiegħi fejn kif qed tgħid fil-bidu għerek il-bniedem u għerek is-saċerdot flimkien ħassew il-bżonn li jsibu ċerta sens f'din il-ġrajja u nagħmel fuq in-nifsi ċerta riflessjoni marbuta mill-ħajja tiegħu.
Jiena minn informazzjoni li għandi anki milli tagħni l-pubblikatur. Dan waqt li ntlaqa u mexa. Ġifieri kif tħossek? Le, fis-sens taħseb li n-nies kolba bħal dawn jinteressawhom ħabba l-kurżità. Għaliex illum ukoll qegħdin nexxu f'din id-dinja li kull fejn tmur disgrazzjatament iktar tisma' fuq Mart milli fuq saħħa.
Veru.
Ġifieri u min jaf intax tisimgħu fl-erar, pereżempju, min jaf x'esperjenzi.
Le, hija realtà li l-uġieħ kiber. L-uġieħ kiber u ħansieħlek l-element traġiku tal-ħajja żdied u forsi anke aktar viżibbli lhom il-ġurnata. Però naħseb li hawnieqes u forsi din dan iktieb jista' jkun biex ngħidlek qatra waħda ta' għajnuna għal daw għal persuni li jkunu għaddejjin minn traċedja simili. Hija li l-mewt fija nfisha għalkemm hija misteru qiebes ħafna l-bniedem, jekk wieħed ipoġġi dak l-element divin fih, jista' jara verament tieqa fuq modi ġodda kif tħares lejn il-ħajja. Eħe, kif qed inti nbijaw il-kopji kollha nħatfu pratikament fi żmien xahar, tifhimni? Konna minna xi 800 kopja, jiena ħsibt qed jaraw kbir ħafna, imma fil-verità kellna demand kbira. U kultant ta' temni li jistaqsu anki għal dan iktib. U l-għamma ta' ġenin staqsi il-ħatti juħol l-iqraħ, ġderlek, jew għal fej xtrajtu, għamminni tal-għalek mill-ideja għasmajt ċaħġa dwar it-tifel, għallura element ta' kurzita. Min qed jara anki il-ktib x'jista' joffri, il-fatt li esperienza ta' mewt traġika tistaddur f'opportunità li tiftaħ il-ħajja. Min anki jaraħ mill-aspett reliġjuż. Il-linti għandek tifel, komuni imma l-element biex ngħidlek ta' talb fil-ħajja tiegħu tant kellha ħaq aħna naħseb jien ċerta profondità li dat tifel kien qed jgħix ċerta ħajja mistika fil-kuntatt tiegħu ma' Alla. U aħna allura hemm ħafna biex ngħidlek ottiki differenti kif wieħed jista' kif jirċievi dan il-ktieb.
Ma nafx tikkoreġix l-impressjoni tiegħi malmenu jien fit-tfulieti Mr. Dejna jgħidu l-mandi 40 sena, kienu jkallmuna ħafna fuq dil-idea ta' tfal qaddisin ukoll. Sa' Domenico Savi llum jisa' mitet ma nafx. Jisa' maċ forsi għax ħriġt mit-tfulija wkoll, imma jisa' llum ma tantxaw dil-idea li nibqgħu nitkellmu anki fuq it-tfal f'dak il-livell. U naħseb dal-ktieb mhux qed nitkellem mod ta' qaddis, tamma wieħed jistanka jħares anki lej dan it-tfajjel. Anki għat-tfal bħal-esperjenza sabiħa fil-ħajja.
Għalla modelli bxejn.
Għalla modell.
Eħe, dak ukoll kill-lan tiegħi illi kif semmejt inti kun veraċċa semmejt il Domenico Savio, li dan sar qaddi pratikament ta' 15 sena. U l-kulleġġ fejn huwa kien imur huwa dedikat proprju lilu. Allura. Eżattament, u meta jiena stess nara, ir-rwol ta' Don Bosco li beda s-Sależjani fid-dinja. Is-sens traġiku li hex fejn l-ewwel leaders li prova jrawhem fiż-żgħażagħ tiegħu kienu kollha ġej minn backgrounds diffiċli ħafna, ħafna telquh, dawk li ma telquh xrid jaħdem ħafna fihom, imbagħad bħal ftit manna li waqgħet mis-sema jiġġieħdu minn Kusavjo. U minn daqżgħu tfal imutdu minn Kusavjo. Allura naraw anke hemmhekk il-fundatur li bħala bniedem jaqa' fi kriżi u rabja kbira lejn Alla għaliex proprju lilu. Tifhem? U naħseb jiena wkoll forsi fid-del tal-fundatur tiegħi ta' Don Bosco, naħseb hekk xiftit ukoll dik l-esperjenza magħwan. Jiena kif qed għalkemm kont nistenna nagħlmu kont nitla' anke sentej qabel kont il-kulleġġ bħala konfessur allura u kien jiġi regolari kull ġimgħa għandi, allura nittieħed anke ħbiberija hemmhekk taf inti fuq ċerta profondità. Minkejja dan però jiena kont għandi fit-tielet ċar tiegħi bħala kap tal-iskola. Allura qed taf inti wara tliet xhur tistenna tgħid għalaqna tliet xhur biex il-ġid mhux tittaffaċċja kriżi bħal din.
Li huma tliet xhur kruċjali normalment u l-ewwel miġġurnata f'post.
Eżattament, jiena kelli ngħixha ma' din il-familja waqt li tensjoni kollha ta' xi tfisser tmexxi skola, bumiltà tipprova tifhem. u ma timponix, tipprova tagħmel sens minn dak li m'int tixtieq tifhem, f'dan kollu jidħol dal-element.
Però nara x'punt ieħor fader jekk tippermettili. Jien naħseb in-nies għadhom ifittxu l-qasis. Issa hawn min jgħid iva, fil-mument tal-baħar mqalleb imma mhux meta jkun baħar b'Nazzi, ma nafx, kif tħares lej għandi din? Indipendenti ta' minn dil-istorja tagħha.
Li naqbel miegħek, naqbel miegħek, jiġifieri għandna realtà fejn il-kultura tem barra tħammeċ u hemm raġuni anki loġiċi għalfejn jitħammeċ isem tal-qasis għax kien hemm sitwazzjonijiet unfortunately lejn ġim tebba il-ġieħ tas-saċerdot. Però li minn dar għandek ħafna nies li qed ifittxu. U iktar ma qed ngħixu f'kuntest sekulari fejn anki l-istorbju jiddomina l-ħajja, l-individwaliżmu hemm ħafna wkoll lowliness fin-nies, iktar għandek nies anki żgħażagħ nara llum f'Malta li qed ifittxu verament sens fil-ħajja tagħhom u direzzjoni u min jista' jakkumpanjhom. Bid-differenza forsi tal-passat mhux qed ifittxu mis-saċerdot risposta, qed ifittxu biss spalla. U naħseb hemmhekk is-sabiħ li s-saċerdot jifhem li hu mhuwiex Alla, imma huwa spalla ta' Alla li takkumpanja u timxu man-nies. U l-esperjenza tiegħi wkoll ma' familja tagħha kienet proprju dik, li din il-familja tfittex il-wens mill-figura tas-saċerdot għaliex b'xi mod jew ieħor hemm dan il-link mad-divin.
Ekku, dak il-ewwel ktieb tiegħek hux hekk. Kif tħossok wara? Għaliex ovvjament l-ewwel ktieb ukoll huwa mamudija tan-nar.
Verità, verità. Jiena l-lingwa Maltija dejjem ħabbejta, kemm bħala student, bniedem li nesprima ħafna anke riflessjoni tiegħi f'menti ta' tal, pur tiri bil-kidba. Allora kidba dejjem kienet ħaġa żgħira lija. U dejjem kelli xewqa li b'xi mod nibda biex ngħidlek nikteb. U għandi diversi anke dejjem f'moħħi maħim m'għandix fortunatament, jiġifieri. Le, però ħaġa li qatt m'immaġinajt li l-ewwel ktieb tiegħi kellu jkun proprju dan. U għalhekk ngħid il-kidba naħseb hija ġertant hija sabiħa illi ma tippjanajiex. L-idejat hemm ikun u x-xewqat hemm ikunu, però meta jiġi l-waqt ħa toħroġ weħedha mill-pinna. U it-tama tiegħi ma jkunx l-aħħar ktieb, tifhem, imma l-istess il-ħin bħalissa ma tantx jiffavorixxini.
Ekku, jalla jkun hemm iktar tentazzjonijiet pożittivi għandek kif nisimgħu l-kelma tentazzjonijiet. X'i ngħidlek, nirringrazzjak ħafna ta' din l-esperjenza. Xtaqt nagħmilha wkoll dan huwa programm sensi dwar biografiji, ma xtaqt anke nuri ġeneri differenti anki fis-settur tal-biografiji u anki biex anki wieħed jenfasizza kemm hemm affett pożittivi li jistgħu joħorġu anki minn ktieb. Grazzi ħafna lil Fader Erik Kakija Salesjan il-ktieb tiegħu Juan il-ħallil tal-qlub, grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Niltaqgħu minn tiegħu oħra fejn għandna ktieb totalment differenti. Nsemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM Ħajja taħt lenti. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.